მიკრობანკები აწარმოე საქართველოს თანადაფინანსების კომპონენტში ჩაერთვებიან. სომხეთმა საქართველოს გავლით რუსეთში საბურნე გადაზიდვები შეაჩერა. გლობალური ეკონომიკისთვის ყველაზე დიდ რისკად ხელოვნურ ინტელექტს ასახელებენ.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 12 იანვარია, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან. ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორმა გიორგი კეკელიძემ თანამდებობა დატოვა. პოსტის დატოვება მას პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით მოუწია. ამის შესახებ კეკელიძემ თავად დაწერა სოციალურ ქსელში. ის ეროვნულ ბიბლიოთეკას 2012 წლიდან ხელმძღვანელობდა. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას შვილი კონსტანტინე გამსახურდია დაიკავებს ამ პოსტს. ინფორმაცია კოკო გამსახურდიამ უკვე დაადასტურა, თქვა რომ პარლამენტის თავმჯდომარისგან შალვა პაპუაშვილისგან შეთავაზება მიიღო და ისიც დათანხმდა. გამსახურდია 2008-12 წლებში საქართველოს მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო. პარტიული სიით საარჩევნო ბლოკი გაერთიანებული ოპოზიცია ეროვნული საბჭო მემარჯვენეები. მე კი გეტყვით, რომ 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თანახმად ეროვნული ბიბლიოთეკა დაფინანსებას პარლამენტისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტიდან იღებს. მთლიანად პარლამენტის და მასთან არსებული ორგანიზაციების დაფინანსება 86 მილიონ 600 ათასი ლარია, საიდანაც ეროვნული ბიბლიოთეკა 12 მილიონ 800 ათასი ლარით ფინანსდება. ბიუჯეტის მიხედვით ეს თანხა 2023 წელთან შედარებით 827 ათასი ლარით მეტია. დოკუმენტის თანახმად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 445 დასაქმებულია, რომელთა სახელფასო ხარჯი 8 მილიონ 700 ათას ლარს შეადგენს. ბიბლიოთეკაში სახელფასო მატება 2024 წლისთვის 861 ათას ლარს შეადგენს. მერძევეობის მიმართულებით დაინტერესებულ ფერმერებს საშუალება აქვთ მიიღონ თანადაფინანსება კიდევ ერთი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამაში განცხადების მიღება 2024 წლის 5 თებერვლის 12 საათზე დაიწყება. ამის შესახებ ინფორმაციას სოფლის განვითარების სააგენტო ავრცელებს. პროგრამის მიზნობრიობები რეგიონების მიხედვით განსხვავდება და შემდეგ მიმართულებებს ითვალისწინებს. რძის პირველადი წარმოება, ვეტერინარია და ხელოვნური განაყოფიერება, ალტერნატიული საქმიანობები ახალგაზრდებისთვის, აქ კაცებისთვის არის 15-დან 25 წლამდე ასაკობრივი კატეგორია გათვალისწინებული, ქალებისთვის 18-დან 40 წლის ჩათვლით, რძის შემაგროვებელი პუნქტები, რძის გადამამუშავებელი საწარმოები, რძის შემგროვებელი პუნქტი საზაფხულო საძოვრებზე. პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის IFAD-ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. შემოსული განცხადების შესაბამისობის დადგენის შემდეგ პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარადგინოს ბიზნეს გეგმა, ბიზნეს მოდელი და ფინანსური თანამონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ბიზნეს გეგმის შეფასების შემდეგ მომდევნო ეტაპზე გადასვლის საკითხი განიხილება თანადაფინანსების კომიტეტის სხდომაზე, სადაც მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება პროექტის თანადაფინანსების შესახებ. პროგრამის ფარგლებში განცხადების მიღება ვებგორდის საშუალებით არის შესაძლებელი. განცხადების წარმომადგენლისთვის ბენეფიციარმა უნდა გაიაროს ორი ეტაპი, ეს არის მომხმარებლის ანგარიშის რეგისტრაცია და განაცხადის შევსება გადაგზავნა. ეკონომიკის სამინისტროს სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა ფართოვდება. მთავრობის დადგენილების მიხედვით ბიზნეს უნივერსალის პროგრამა აგროტურისტული და ეკოტურისტული ინდუსტრიების ხელშეწყობის მიმართულებით არის გაზრდილი. ასევე შინაური ცხოველების საკვების წარმოების და ცენტრალური გათბობის ქვაბების წარმოების თანადაფინანსების მიმართულებითაც. ახლა მოგვიყვებით კონკრეტულად, რა ცვლილებები განხორციელდა ბიზნეს უნივერსალის პროგრამაში. აგროტურისტული და ეკოტურისტული ინდუსტრიების საქმიანობა უნდა განხორციელდეს მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში გარდა თბილისისა და ბათუმის ტერიტორიაზე. პრიორიტეტულ საქმიანობათა ნუსხას დაემატა ახალი ობიექტის კოდი დასახელებით C10.92 მზა საკვები წარმოება შინაური ცხოველებისთვის. 55.20 დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები. ამ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში სესხით ან ლიზინგით სარგებლობისთვის ავალდებულო ობიექტი იყოს არაუმეტეს 10 ნომრიანი დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალება. ამასთან ეს საქმიანობა პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში გარდა თბილისისა და ბათუმისა. საგრანტო კომპონენტს დაემატა შემდეგი საქმიანობა: C25210 ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება. პროგრამის ბიუჯეტი 2024 წლისთვის 30 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. აქვე გეტყვით, რომ წელს მთლიანად აწარმოეს საქართველოს ბიუჯეტი 300 მილიონი ლარია. მიკრობანკები აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში თანადაფინანსების კომპონენტში ჩაერთვებიან. შესაბამისი ჩანაწერი უკვე გაჩნდა საკრედიტო საგარანტიო დაფინანსების სქემის შესახებ დადგენილებაში. მიკრობანკი პროგრამაში მონაწილეობს მხოლოდ თანადაფინანსების მიმართულებით წერია საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებულ დადგენილებაში. ამასთან, დადგენილებაში დაზუსტდა ტერმინი საქართველოს განვითარების ფონდის შესახებ და ჩანაწერი ასეთი გახლავთ: მეწარმე სუბიექტია ყველა პროგრამის მიზნებისთვის მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული იურიდიული პირი, გარდა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე საქართველოს განვითარების ფონდის მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ეკონომიკის სამინისტრომ ელექტროენერგიის სიმძლავრის მეორე აუქციონი გამოაცხადა. წარმოდგენილი პროექტების ჯამური სიმძლავრე 800 მეგავატია. მთავრობა სურს აუქციონის ფარგლებში მარეგულირებელი სადგურებიც ააშენოს. როგორც კომპანია უსასრულო ენერგიის დირექტორი თორნიკე ბახტურიძე ამბობს, ამ შემთხვევაში განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა საშუალოდ 50-70% იზრდება, თუმცა ის იძლევა შესაძლებლობას, რომ ქსელს სტაბილური ენერგია მიეწოდოს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ტარიფი მაღალი იქნება. აუქციონის მეორე რაუნდში, რომელიც განსხვავებული პირობებით გამოცხადდა, ტარიფის ზრდის მოლოდინი აქვს მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელსაც. გიორგი მურგებაძე ამბობს, რომ ამის კონკრეტული მიზეზები ისაა, რომ ქსელთან მიერთების ტარიფის დადგენა უკვე მოხდა, რაც პირველ აუქციონზე ფასებში არ ასახულა, თუმცა მას სავარაუდოდ გავლენა ექნება მეორე აუქციონის ფასებზე. წინა აუქციონის დროს ახალი მიღებული იყო სემეკის მიერ დადგენილება, რომ 2-დან 16 მეგავატამდე სადგურებმა 300,000 ლარი უნდა გადაიხადონ მიერთებაზე. ეს საკმაოდ აძვირებს მეგავატზე ფაქტობრივად 120-დან 130,000 დოლარით მშენებლობას. წინა აუქციონზე ბევრმა ეს არ იცოდა, ახლა აბსოლუტურად ყველამ იცის. ამას რომ თავი დავანებოთ, ვიცით გაძვირებული საწვავის შესახებ, ევროპის კანდიდატის სტატუსის შესახებ. ეს ყველაფერი მოქმედებს, აცხადებს მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი. ცნობისთვის, SFD-ს პირველ აუქციონზე ეკონომიკის სამინისტროში ინვესტორებმა ჯამში 78 განაცხადი შემოიტანეს. აუქციონის კომისიამ გამარჯვებული 24 კომპანია შეარჩია. ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში აუქციონის კომისიამ მედიანური ტარიფი 6 დოლარისა და 85 დოლარ ცენტის ოდენობით განსაზღვრა. სათამაშო ბიზნესის რეგულაციები ეტაპობრივად მკაცრდება, რის ფონზეც ამ ბიზნესის დაბეგვრიდან ბიუჯეტში აკუმულირებული თანხების მოცულობა წლიდან წლამდე მზარდია. 2025 წლის იანვარ-ნოემბერში ბიუჯეტში შესულმა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელმა 108 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მაშინ, როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი 82 მილიონ ლარს მცირედით აღემატებოდა, ზრდა 32%-ია. მე შეგახსენებთ, რომ თუ კი აქამდე სექტორის მოგების გადასახადის განაკვეთი 10% შეადგენდა, ის 2024 წლის იანვრიდან, 1 იანვრიდან 15%-ამდე გაიზარდა. მოქალაქეთა მიერ მოგებული თანხის გატანა კი 2%-იანი საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად 5%-ით იბეგრება. საქართველოში ოქროს ექსპორტის ღირებულება წლიურად 6.6%-ით გაიზარდა, რაც ფასის მატებით გახლავთ გამოწვეული, რადგან ექსპორტის მოცულობა უცვლელია და 2.5 ტონას შეადგენს. საქსტატის მონაცემებით 2023 წლის 11 თვეში საქართველოდან ექსპორტზე 80 მილიონი დოლარის ღირებულების ოქრო გავიდა. 2012 წლის 11 თვეში კი 75 მილიონი დოლარის. რაც შეეხება ვითარებას გლობალურ ბაზარზე, გალთენ თაგარდის ნედლეულის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად, 2023 წლის დეკემბერში ოქროს ფასი თვიურად 1.3%-ით არის გაზრდილი, ხოლო წლიურად 13.1%-ით, რაც პირველი წლიური მატებაა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ უნდა გამოგრჩეთ და აუცილებლად უნდა მოისმინოთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ნამდვილი საახალწლო კინოთავგადასავალი მთელი ოჯახისთვის. საქართველოს ყველა კინოთეატრში. ნახეთ ანიმაციური კომედია „მიგრაცია“. სტუდია Illumination-ისგან. დაიწყეთ ჯადოსნური საოჯახო მოგზაურობა. ძლიერად მოეჭიდეთ. თქვენ გელოდებათ წარმოუდგენლად შთამბეჭდავი თავგადასავალი. „მიგრაცია“. 28 დეკემბრიდან. ქვეყნის ყველა კინოთეატრში.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
რეკლამა ჩვენთან ეფექტურია. სარეკლამო კომპანია G-Media Plus-ი გთავაზობთ ინოვაციურ მეთოდს. ბილბორდი ლიფტში. დაგვიკავშირდით 579-62-62-66.
ნანომედიცინის გუნდი გილოცავთ ახალწელს. გთავაზობთ სამედიცინო დიაგნოსტიკას და მკურნალობას თურქეთის წამყვან კლინიკებში. ნანომედიცინის გუნდი მუდამ თქვენი ჯანმრთელობის საიმედო თანამგზავრი. დარეგეთ 551-000-357.
ბრიგადა არტი გთავაზობთ სრულ სამშენებლო, არქიტექტურულ და სარემონტო მომსახურებას წინასწარი გადახდის გარეშე. ვადების დაცვით, ექსტერიერის, ინტერიერისა და ლანდშაფტის დიზაინი, ნებისმიერი სირთულის დეკორატიული ფაქტურის შექმნა, ყველა საჭირო სერვისი ერთ სივრცეში. ბრიგადა არტი, შედეგი, რომელიც ხარისხის სიზუსტით მოლოდინს გასცემა. ტელეფონი 591-40-44-66.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
ზესუმზირაათ მარტინა. გილოცავთ შობა ახალწელს.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. სამეზობლოთი დავიწყოთ საქართველოსთან კავშირში. სომხეთმა საქართველოს გავლით რუსეთში საბორნე გადაზიდვები შეაჩერა. სომხეთის ეკონომიკის მინისტრმა ვაჰან ქერუბიანმა არმენ პრესს განუცხადა, რომ საბორნე მომსახურება, რომელიც ზემოლარსის საგუშაგოს ალტერნატივად განიხილებოდა, რამდენივე თვე ფუნქციონირებდა, მაგრამ ექსპორტიორებს და იმპორტიორებს შორის ინტერესი არ გამოიწვია. განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენი ძალისხმევა უნდა მივმართოთ სხვა ქვეყნებში ექსპორტის გააქტიურებაზე, თქვა ქერუბიანმა. მისივე თქმით, იგეგმება ნაბიჯების გადადგმა ექსპორტის დივერსიფიკაციისთვის. მთავარი მიმართულება იქნება ახლო აღმოსავლეთი, ასევე მნიშვნელოვანია სპარსეთის ყურის ქვეყნები, აზიური, ევროპული და ამერიკული მიმართულებებიც. მისივე თქმით, განიხილება ექსპორტის ხელშეწყობის არაერთი პროექტი, რითაც ქვეყანა ცდილობს კომპანიებს ექსპორტისთვის ახალი მიმართულების ათვისებაში დაეხმაროს. სომხეთიდან აზერბაიჯანში გადავინაცვლოთ. აზერბაიჯანში ბროწეულის ინდუსტრიის განვითარებაზე მსჯელობენ. წელს აზერბაიჯანული ბროწეულის ღირებულება მომხმარებლისთვის საკმაოდ მაღალია. ზოგიერთ საცალო ობიექტში კილოზე ფასი $3-საც აღწევს. აზერბაიჯანის მდგრადი განვითარების კვლევის ცენტრის თავმჯდომარე ნარიმან აგაევმა თქვა, რომ წელს წვიმიანი ამინდების გამო ბროწეულის მოსავლიანობა მკვეთრად შემცირდა, რამაც პროდუქტზე ფასი გაზარდა. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ბროწეულის ბაღების ფართობი და მათი პროდუქტიულობა და ეს მოითხოვს ყოვლის მომცველ ღონისძიებებს, მათ შორის კარგი სასუქების შეძენასაც. როგორც არ უნდა ვეძებოთ გაყიდვების სხვა ბაზარი, ტრადიციული ბაზარი დარჩება მთავარ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავკარგოთ იგი. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში, ვთქვათ იაპონიაში, გემოვნების პრეფერენციები განსხვავებულია და იქ სხვა ხილია მოთხოვნადი. ევროპას აქვს თავისი ბროწეულის სამხრეთ ნაწილში. თუ არაფერი გვაქვს გასატანი ამ მცირე რაოდენობით, ტრადიციულ ბაზრებზე ჩვენ ადგილს სწრაფად დაიკავებს სხვა ქვეყნები, კერძოდ ეგვიპტე. ბროწეულის 60%-ზე მეტ ჯიშს ზრდით და ნაყოფის გემოც მაღალი გვაქვს. ამიტომ გვაქვს ჩვენი ნიშა. თავრია სწორი მიდგომა, ამბობს აგაევა. აზერბაიჯანში ბროწეულისგან ამზადებენ ღვინოს და სოუსებს. ქერქისგან ბუნებრივ საღებავს, რომლითაც ადრე ხალიჩების ძაფებს ღებავდნენ. აგაევა თვლის, რომ ასეთი ეკოლოგიურად სუფთა საღებავის წარმოება სამრეწველო მასშტაბით არის შესაძლებელი. რაც ეხება ბროწეულის გლობალურ ინდუსტრიას. მისი უმსხვილესი მწარმოებლები ამ ეტაპზე ტუნისი, მაროკო, ისრაელია, რომლებიც ყოველწლიურად აწარმოებენ და ექსპორტზე გააქვთ დაახლოებით 30,000 ტონა ბროწეული. კავკასიაში ბროწეულის მწარმოებელი გახლავთ საქართველოს, მოხავთ რუსეთშიც, კერძოდ დაღესტანში და ცენტრალურ აზიაშიც. სამხრეთ აფრიკა, არგენტინა, ავსტრალია და პერუ ასევე აწარმოებენ ბროწეულს. აზერბაიჯანში ყოველწლიურად იზრდება ბროწეულის მოყვანა და უმეტესწილად ის განვითარებულია ცენტრალური არანის ეკონომიკურ ზონაში. ეკონომისტი ასიმან გულიევი ხას უსვამს აზერბაიჯანში სასაწყობე მეურნეობების განვითარების აუცილებლობას ბროწეულის ინდუსტრიის ზრდის სტიმულისთვის, რადგან პროდუქტის შენახვა და მისი არასეზონური დროს გაყიდვა და რეალიზაცია ბევრად უფრო მომგებიანია ფერმერისთვის, რაც ქვეყნისთვის უფრო ბევრად მაღალშემოსავლიანი გახლავთ, როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე საექსპორტო ბაზრებზეც. აზერბაიჯანმა ბროწეულის სტრატეგიულ ინდუსტრიად აღიარა და მისი ხელშემწყობი სახელმწიფო ფინანსური დახმარებები გასცა. სახელმწიფომ 2022 წლის 1 სექტემბრიდან 2023 წლის 31 მაისამდე ბროწეულის ინტენსიური ბაღების თითოეული ჰექტარი ბროწეულის ბაღის გაშენებაზე 3000 მანეთის სუბსიდია დააფინანსა, მაშინ როცა 1 ჰექტარი ბროწეულის პლანტაციის გაშენება საშუალოდ 4-დან 7000 მანათამდე ღირს. ყოველი ახალი პლანტაციისგან კი შესაძლებელია 170-180 ტონა მზა პროდუქტის მიღება, ანუ მომგებიანობა 50%-ზე მეტია. მაგრამ ამ სფეროში ასევე არის დიდი პრობლემები, რომლებიც უნდა გადაიჭრას. ჩვენ უნდა შევქმნათ შესაბამისი გარემო მათი ზრდისთვის. ფაქტია, რომ ბროწეულის ნერგებს უყვართ გარკვეული კლიმატი. მზე არ არიან განსაკუთრებით მომთხოვნი წყალზე, მაგრამ კარგად ვერიტანენ ქარიან ამინდს და წვიმას. ეს ფაქტორები გასათვალისწინებელია, ამბობს აზერბაიჯანელი ექსპერტი.
Business Review.
ახლა კი გლობალური ბაზრის ძირითადი ასპექტები მიმოვიხილოთ. მიუხედავად პოზიტიური 2023 წლისა 2024 წელს მსოფლიო ბაზარზე ოქროს შესაძლოა კიდევ გაძვერდეს. ასეთია Galten Tagard-ის ანალიტიკოსების პროგნოზი. მათი ყოველთვიური მიმოხილვის თანახმად 2023 წლის დეკემბერში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ოქროს ფასმა 13.1%-ით მოიმატა, რაც პირველი წლიური მატებაა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. მათი რაუდით ოქროს გაძვირება ძირითადად მსხვილ ეკონომიკებში ცენტრალური ბანკების მიერ საპროცენტო განაკვეთების კლებით იქნება გამოწეული. მთავარი როლი ამ შემთხვევაში ჯერომ პაუელმა უნდა ითამაშოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემცირებული ინფლაციის ფონზე 1 წლის პერიოდში საპროცენტო განაკვეთის 1.5%-ის პუნქტით შემცირებაა მოსალოდნელი. დამატებით, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საცალო მომხმარებლის ინდოეთის მოთხოვნა ოქროზე საკმაოდ ჯანსაღად გამოიყურება ამ ეტაპისთვის. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ცენტრალური ბანკების გაზრდილი მოთხოვნა, რისი მიზანიც რეზერვების დივერსიფიკაცია და შემცირებული მოპოვებაც, რაც სავარაუდოდ 2024 წელს ოქროს ფასზე პოზიტიურად აისახება. და რას პროგნოზირებენ შავი ოქროსთვის, ანუ ნავთობისთვის? წამყვანმა საინვესტიციო ბანკებმა ნავთობის ფასების მოლოდინი შეამცირეს, რაც ოპეკი პლუსის გარდა სხვა წარმოებლების გააქტიურებას მოჰყვა, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების. ხუთი წამყვანი საინვესტიციო ბანკის საშუალო პროგნოზი ბარელზე $81 შეადგენს 2024 წლისთვის. ევროპაში ამინდი უარესდება, რაც ანალიტიკოსების აზრით ბუნებრივი აირის მოთხოვნაზეც იმოქმედებს. ანგარიშის თანახმად, ამის მიუხედავად ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი არ არის, რადგან ევროპაში გაზის მარაგების მაღალი დონეა, ის 86%-ს უტოლდება. Galten Tagard-ის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ზამთარში სასუქების ფასი მეტნაკლებად სტაბილური დარჩება. ამონიუმის ნიტრატის წარმოების მთავარი კომპონენტის ბუნებრივი აირის ფასის წნეხი შემცირებულია, რაც მოსალოდნელია გაგრძელდება, თუ ახლო აღმოსავლეთში ესკალაცია არ მოხდა. მეორე მხრივ, ჩინეთი ექსპორტის ნაცვლად კვლავ საკუთარი მარაგების შევსებაზეა ორიენტირებული, ხოლო ბრაზილიაში ცხელი ამინდების გამო ნაადრევად დაიწყო სიმინდების თესვის სეზონი, რაც სასუქების ფასებზე დადებითად იმოქმედებს. და რა ხდება ხორბლის გლობალურ ბაზარზე? London Stock Exchange Group-ის მიხედვით, დეკემბერში უკრაინამ 2023 წლის მარტის შემდეგ რეკორდული ოდენობის ხორბალი და სიმინდი გაუშვა ექსპორტზე, მათ შორის აზიის მიმართულებითაც. გაზრდილი მიწოდება შავ ზღვაში უკრაინული მარცვლეულით დატვირთული გემის წყალქვეშა ნაღმთან შეჯახებამ გადაწონა და დააბალანსა. ამ ამბის ფონზე ჩიკაგოს ბირჟაზე ხორბლის ფასი 2.1%-ით გაიზარდა. გალთენ თაგარტის თანახმად, დამატებით პეკინი 2023 წელს რეკორდული ოდენობის ხორბლის შეძენას გეგმავს, რამაც ამერიკის შეერთებული შტატების მოსალოდნელზე ნაკლები ადგილობრივი მარაგები დატოვა. სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. სპილენძი და ლითიუმი განახლებადი ენერგიის, ელექტრომანქანების, ელექტროქსელების და ქარის ტურბინების წარმოებაში ძირითად წყაროდ რჩებიან, რაც ფასებზე დადებითად მოქმედებს. ანგარიშის თანახმად, მეორე მხრივ, პანამაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო First Quantum Minerals-ის მიერ წარმოების შემცირება ბაზარზე დეფიციტს გამოიწვევს 2024 წელს. Goldman Sachs-ის მიხედვით კი წლის განმავლობაში 1 ტონა სპილენძის ფასი $10,000 გაუტოლდება. და ბოლოს გადავხედოთ ფეროსილიკონის ტრენდსაც. გალთენ თაგარტის შეფასებით, ევროპაში მცირე მატების მიუხედავად წლის განმავლობაში ფასების აღდგენა თითქმის არ მომხდარა. წლის ჭრილში ევროპული ნედლეულის ფასი 30.2%-ით შემცირდა, ჩინურის კი 18.8%-ით. შემცირებული საერთაშორისო ფასები ქართული ფეროშენადნობების ექსპორტშიც წლიური 67.4%-ის კლებით აისახა. სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 2024 წელს გლობალური ეკონომიკის მთავარ გამოწვევად ხელოვნური ინტელექტით გამოწვეული დეზინფორმაციის ტალღა დაასახელა. ორგანიზაციის ყოველწლიური შეფასების თანახმად, მოკლევადიან რისკებს შორის მსოფლიო ეკონომიკისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ ყალბიან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციაა. განსაკუთრებული შეშფოთება პოლიტიკურ ჭრილში გამოითქვა, რამდენადაც წელს არჩევნები იმართება მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, რომლებზეც გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 60% მოდის. ეს არის ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ინდოეთი. ორგანიზაცია დეზინფორმაციის გავრცელების პოტენციურ საფრთხებს შორის არეულობას გაფიცვებს და მთავრობებისგან განსხვავებული აზრის ჩახშობას ასახელებს. ხელოვნური ინტელექტი კი კვლევის ავტორების თქმით კიდევ უფრო გააძლიერებს დეზინფორმაციის გავრცელების მასშტაბებს და საფრთხეს. სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიური რისკების ანგარიში, რომელიც 1400 ექსპერტის აზრს ეყრდნობა, დეზინფორმაციის გარდა მოკლევადიან ორწლიან რისკებს შორის დასახელებულია ექსტრემალური ამინდები, საზოგადოების პოლარიზაცია, კიბერსაფრთხეები და შეიარაღებული კონფლიქტები. შეფასებითი დოკუმენტის გრძელვადიან 10 წლიან პერსპექტივაში ეკონომიკის მთავარ გამოწვევებად რჩება ექსტრემალური ამინდები, დედამიწის სისტემების კრიტიკული ცვლილებები, ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა და ეკოსისტემის ჩამოშლა, ბუნებრივი რესურსების დეფიციტი, დეზინფორმაცია. 2024 წლის საერთო ეკონომიკური სურათის შეფასებისას გამოკითხული ექსპერტების 54% გარკვეულ არასტაბილურობას და გლობალური კატასტროფების რისკებს მოელის. 27% უფრო ძლიერ ყევებს ელოდება, 3% კი მოკლევადიან პერიოდში გლობალური კატასტროფის რისკების მატერიალიზაციას ელის. გამოკითხულთა მხოლოდ 16% ვარაუდობს შემდგომში 2 წლის განმავლობაში უფრო სტაბილურ და მშვიდ ეკონომიკურ პერსპექტივას. მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური დაძაბულობა დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის და ქვეყნებისთვის გაიზრდება. მთავარ გამოწვევებად რჩება ცხოვრების ხარჯების კრიზისი და ინფლაცია, რომლებსაც ეკონომიკური ვარდნის რისკიც ემატება. გლობალურ ფასებზე გავლენის მქონე ფაქტორებს შორის კი რჩება ელ-ნინიოს ეფექტი და შეერაღებული კონფლიქტები. მაღალი საპროცენტო განაკვეთების შენარჩუნების შემთხვევაში კი მოსალოდნელია, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები, ასევე მსხვილი სესხების მქონე ქვეყნები უფრო მწვავე პირობებში აღმოჩნდებიან. სამხრეთ კორეაში ძაღლის ხორცით ვაჭრობა აიკრძალება. პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც საკვებად გამოყენების მიზნით ძაღლების მოშენება და დახოცვა აიკრძალება. ამით დასრულდება ამ ქვეყანაში ძაღლის ხორცის საკვებად გამოყენების მრავალსაუკუნოვანი პრაქტიკა, რომელსაც ბოლო დროს საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ის ბევრმა რესტორანმა მოიღო მენიუდან ძაღლის ხორცის საკვებად გამოყენებას, განსაკუთრებით სხვა შორის ახალგაზრდები ეწინააღმდეგებიან. ახალი კანონით საკვებად გამოყენების მიზნით ძაღლის მოკვლა დაიშჯება 3 წლამდე პატიმრობით, ხოლო იმავე მიზნით ძაღლების მოშენებასა და ხორცის გაყიდვისთვის მაქსიმუმ 2 წლამდე ვადით პატიმრობაა გათვალისწინებული. კანონით ძაღლის ხორცის მოხმარება უკანონო არ არის. პროცედურის მიხედვით პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი პრეზიდენტმა იუან სოკ იოლმა უნდა დაამტკიცოს. ცვლილებები ძალაში 3 წელიწადში შევა და სწორედ ეს დრო აქვთ ძაღლების ფერმების მფლობელებს და რესტორნებს, რომლებიც კერძში ძაღლის ხორცს გამოიყენებენ, საქმიანობის შესაწყვეტად ან შესაცვლელად. მთავრობა მათ ფინანსურ დახმარებას დახპირდა, თუმცა ამ საკითხებზე ჯერჯერობით დეტალები ცნობილი არ არის. სამხრეთ კორეის ოფიციალური მონაცემებით 2023 წელს ქვეყანაში დაახლოებით ძაღლის ხორცის 1600 რესტორანი და ძაღლის 1150 ფერმა ფუნქციონირებდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
იაპონური ავტომწარმოებელი Honda Motor-ი კანადაში ელექტრომობილების ქარხნის ასაშენებლად 14 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას განიხილავს. ამის შესახებ იაპონური საფინანსო გამოცემა Nikkei წერს. ახალი საწარმოს ასაშენებლად კომპანია სხვადასხვა ადგილს განიხილავს, მათ შორის ონტარიოში არსებულ ქარხანასთან ახლობდებარე ადგილს. შენებლობის შესახებ უფრო მეტი დეტალი წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი. საწარმოს ექსპლუატაციაში შესვლა 2028 წლისთვის იგეგმება. პროექტი შესაძლოა ელექტრომობილების ბატარეების შიდა წარმოებასაც მოიცავდეს. გეგმის შესრულების შემთხვევაში საწარმო შესაძლოა Honda-ს მეორე ყველაზე მსხვილი მომარაგებელი გახდეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. ჰოლივუდის ვარსკვლავის მერლინ მონროს და ჟურნალ Playboy-ის დამაარსებლის Hugh Hefner-ის ნივთები მარტის ბოლოს ლოს-ანჯელესის აუქციონზე გაიყიდება. ნივთებს შორის არის მერლინ მონროს კაბები, ფილმებიდან ფოტოები, გადასაღები მოედნიდან და სხვა ნივთებიც. კოლექციის ყველაზე ძვირადღირებულ ნივთად მიიჩნევა შავი საღამოს კაბა, რომელიც მსახიობს 1955 წელს ფილმის The Seven Years Itch-ის გადაღებაზე ეცვა. მისი სავარაუდო ფასი 200 000 დოლარია. აუქციონზე ასევე გაიყიდება 1962 წელს გამართული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯონ კენედის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ გალა პროგრამის ბილეთი, რომელიც მონროს სპეციალურად გადაეცა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა სწორედ ამ ღონისძიებაზე მიუძღვნა პრეზიდენტ კენედის დაბადების დღის მისალოცი სიმღერა. მოსალოდნელია, რომ პროგრამა და ბილეთები ჯამში 4-6 000 დოლარად უნდა გაიყიდოს. რაც შეეხება ჰეფნერს, მისი საკოლექციო ნივთები მოიცავს ენდი უარჰონის ნამუშევარს, Playboy ბანის და ლეროი ნაიმარის 1959 წლის ნახატსაც სახელად რომანოვს, რომელიც შესაძლოა 80 000 დოლარად გაიყიდოს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია მოლოდინი. ხელოვნების ნიმუშებთან ერთად აუქციონზე გაიყიდება ჰეფნერის ტანსაცმელიც, ქურთუკიც, აბრეშუმიც, პიჟამაც და ჩიბუხიც. აღსანიშნავია, რომ მონრო და ჰეფნერი 1926 წელს არიან დაბადებულები. ჰეფნერმა Playboy-ის პირველ გამოცემაში, რომელიც 1953 წელს გამოვიდა, მერლინ მონროს ფოტო დაბეჭდა, რომელიც ჟურნალის სიმბოლო გახდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავი 36 წლის ასაკში დაიღუპა 1962 წელს. ჰეფნერი 91 წლის ასაკში 2017 წელს გარდაიცვალა. ორივე მათგანი ლოს-ანჯელესის მემორიალურ სასაფლაოზე არიან დაკრძალულები. მონროსა და ჰეფნერის 1000-ზე მეტი საკოლექციო ნივთი აუქციონის ჩატარებამდე თებერვალში ჰონგ-კონგსა და შანხაიში გამოიფინება. და ბოლოს, სპორტული სიახლე. გოლფის ლეგენდარულმა მოთამაშემ კომპანია Nike-თან 27 წლიანი თანამშრომლობა დაასრულა. ამის შესახებ სპორტსმენმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა: 27 წლის წინ გამიმართლა და პარტნიორობა დავიწყე მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე საკულტო ბრენდთან, წერს Wootsy სოციალურ ქსელში. თავად Nike-მა უცხოურ მედიასთან წერილობით შეტყობინებაში აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია Wootsy-ის გავლენა გოლფსე და ზოგადად სპორტის ჩვენი სამყაროზე. მადლიერები ვართ, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ჩვენც ვიყავით. ჩვენ მას ყველაფერს საუკეთესო ვუსურებთ მომავალში, ნათქვამია ნაიკის ოფიციალურ განცხადებაში. 48 წლის ვუცმა, თითქმის 30 წლიანი პარტნიორობის ფარგლებში ჯამში 660 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. მან პირველი 40 მილიონ დოლარიანი კონტრაქტი სპორტულ ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის ბრენდთან 1996 წელს გააფორმა. ამას მოყვა კონტრაქტები 2001 და 2013 წლებში, რომელთა ღირებულება შესაბამისად 320 და 200 მილიონი დოლარი იყო. ჯერჯერობით უცნობია, დადებს თუ არა ვუცი ახალ კონტრაქტს სხვა სპორტულ ბრენდთან. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 12 იანვარს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური, ბელა გელაშვილმა გააკეთოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგდებთ რადიო თბილისის ოფიციალური გვარდიასავე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგუერთდით. Радио იწყება ჩვენით, ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.